Full house.
Hundert is in de ruim.
My dear sisters.
Hundert is in de ruim. Энэ үдэш бидний мэдэрч буй уур амьсгал бол та бүхний хүч чадал, үнэнч байдал, мөн сайн сайхны илрэл юм. Та нар бол газрын давс, та нар бол дэлхийн гэрэл мөн гэж эзэн альцсан байдаг. Та бүхэн хандан хэлэх үгээ тунгаан бодох үеэр хайр тэхнэр Франсис Майн халамжийн нэгэмлэгт хичнээн их хайртай байсныг би сонсон юм. Тэрээр амьдралынхаа турш халамжийн нэгэмлэгийн олон дуудлагад үлчилж байсан билээ. Бид хоёрыг 31 настай байхад би Канадын номлын эрхлэгчээр дуудагдаж байлаа. Тэрхүү 3 жилийн өрхт ажлын турш эхнэр минь Онтарио, Кюбек зэрэг мужуудыг хамарсан асар том бүсийн халамжийн нэгэмлэгийг тэргүүлдэг байлаа. Тэрхүү үүрэгт ажилд болон хожим нь тойргийнхоо халамжийн нэгэмлэгийн олон дуудлагад үйлчилж байхдаа тэрээр зарим хамгийн сайн найзуудаа олсон юм. Франсис бол тэнгэрлэг эцгийн маань үнэн жохон, миний хайр тань, мөн хамгийн эрхэм найз минь байсан. Би түүнийг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тун их санаж байна. Би ч гэсэн халамжийн нэгэмлэгт хайртай. Энэ нэгэмлэг сүнсний нөлөөлөөр байгуулагдсан бөгөөд дэлхий дээрх эхэсний сүмийн хамгийн чухал хэсэг нь юм гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нэгэмлэгийн хийсэн бүхэл сайн үйлсийг болон үгээр дамжуулан хичнээн олон хүний амьдрал ажиллагдсныг тоолж баршгүй. Халамжийн нэгэмлэгт олон янзын эмгтээчүүд байдаг. Тандрын дотор сургууль сурдаг, эсвэл ажил хийдэг, амьдралаа сайхан авч явж байгаа ганц би эмгтээчүүд бий. Зарим нь хүүхдүүдээ өсгөж тун завгүй байдаг хүүхдүүд ч байгаа. Нөхөр нас барсан ч юм уу, саснаас болж эцгийн болон нөхрийн тусламжгүйгээр хүүхдүүдээ өсгөх гэж зовж буй эмгтээчүүд ч бас бий. Зарминтэн хувьд хүүхдүүд нь өсч том болсон ч гэсэн үргэлжлүүлэн таны тусламж хэрэгтэй байгаа тийм хүмүүс ч бий. Түүнчлэн зөвхөн та нарын л хайр халамж хэрэгтэй. Өртөлж яваа эцэг эхчүүдтэй их нарч гисэн та нарын дунд байгаа. Бидний амьдрал ямар ч байлаа гэсэн зовлон зүдгүүр сорилт бэрхшээл тохиолдох үе хүн бүрт байдаг. Энэ нь хүн бүрийн хувьд өөр өөр байдаг ч бидэнд бүгдэд тохиолддог. Бид маш олон янзын хүмүүсээр дүүрэн мөнх бус дэлхийд амьдардаг учраас бидэнд маш олон саад бэрхшээл тулгардаг. Заримдаа би цөхрөх үедээ яаж би телестэл дэлхийд амьдарч байхдаа селестэл зүйлд сайн төлөрч чадах юм бэ гэж асуудаг. Зарим үед бидэнд дүүрэн өргөстэй хүнд бэрх замаар алхах үе чирнэ. Заримдаа бүхэл билгүүдийг өгч түнэс тусгаарлагдаж бүр аслагдсан мэт санагдах мөч жирэх болно. Бид ганцаар алхаж байна хэмээн шанлах тэр үед итгэл маань айцаар солигдно. Та нар тийм нөхцөл байдалд орвол залбирхаа санаарай гэж би та нараас гуйж байна. Залбиралд найд гэдэг зөвлөгөө нь баг надад өгсөн бусад бүх зөвлөгөөнүүдээс илүү хамгийн ихэр амьдралын маань турш намайг айдсалж ирсэн. Залбирал нь миний нэг хэсэг, мөн миний зангу, хүч чадлын минь байнгын их үүсвэр, мөн түүнчлэн миний тэнгэрлэг зүйлсийн мэдлэгийн үндэс болсон юм. Хэдийгээр залгуу явдал тохиолдогч бидэнд залбирлаар тайтарыг олж авч чадна. Учир нь бурхан бодгаалд амар амгалан өгөх болно. Тэрхүү тайван амгалан мэдрэмж нь амьдралын минь хамгийн агуу айцлал юм хэмээн залбирлын талдар хэлсэн ерхийлэгч Эзра Тефт Бенсний эдгээр үгэнд би тун дуртай. Төлөөлөгч Пол хүсэлтэд бурханд мэдвэл бүх оюун ухаанаас дээгүрх бурханы амар тайван нь Иесус Христос дотор та нарын зүрх бодлыг тэнд хамгаална хэмээн зөвлөсөн байдаг. Ямар гайхалтай амлалт вэ? Амар амгалан бол бидний хамгийн их хүсэж тэмүүлдэг зүйл юм. Бид энэ дэлхийд ганцаар алхах гэж ирээгүй юм. Бидний хүн нэг бүрд ямар агуу их хүч чадал, тайтгалын их ундраг байдаг гэж. Бид зөвхөн гуйхал юм бол бидний өөртөөс маань илүү сайн мэддэг их эзэн алсаас харж эхлээс төсгөл хүртэл бүхнийг мэддэг тэрбээр тэдэнд туслана гэдгээ батлан харуулсан билээ. Бид энэ тэрээр үргэлж зэлбрахтун, мөн итгэлтэй байхтун, мөн таандрын сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно гэж амласан байдаг. Бид Тэнгэр рүү хандан залбирч байхдаа аврагчийн заасан үгсийг мартахгүй байцгаая. Тэрбээр Гетсеманд дааж давшгүй өвчин шаналлыг мэдэрч байхдаа эсэхтэй хандан гэвч миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэх гэж залбирч байсан. Заримдаа хэцүү байдаг ч Тэнгэрлэг эцгийг бидэнд хизээ, яаж, ямар байдлаар бидний эрэлхийлж байгаа тусламжийг өгөхө хамгийн сайн мэддэг гэдэгт бид итгэх хэрэгтэй. Би дараах шүлгийн үгсэд их дуртай. Яаж гэдгийг ч би мэдэхгүй ч Бурхан залбиралд хариултыг би мэднэ. Залбирлыг үргэлж сонсдог гэж амласан гэдгийг нь ч би мэднэ. Эрт өрөө хариулагдах учраас залбираа төвчээртэйгээр хүлээе. Гуйсан эзлүүд маань бүгд сэтгэлсэн бүтэн гэдгийг мэдэхгүй ч надаас илүү мэрэгэн түүнэл зөвхөн залбираа. Хүслийг минь биелүүлэх нь тодорхой. Эсвэл илүү ихэр ажиллах нь лавтай. Мэдээж хэрэг залбирлын зөвхөн зовх цагт санах зүйл биш билээ. Судрал бидэнд үргэл залбирахыг, мөн зүрх сэтгэлдээ залбиралтай байхыг заадаг. Бидний сайн мэдих миний дуртай сүмийн нэгэн дуулалд бидний өөртөөсөө өдөр бүр асуувал зохих та залбирая гэж бодгоо гих нэгэн асуултыг л асуудаг. Энэ хэсүү дэлхийд төсжүүлэхэд тусалдаг бас нэг зүйл бол судраас судлах явдал юм. Судруудад байдаг үнэн бөгөөд сүнслэг нөлөөллийн үгс нь миний хувьд эрхэм нандин зүйлс байдаг. Би судруудыг уншихаас хизээч залхдаггүй. Би судраас судлах бүрдээ сүнслэг байдлаараа өргөгддөг. Үнэн ба хайрын эдгээр ариун үгс нь амьдралыг минь удирдаж үн төгс төгөлдөр рүү хүрэх замыг заадаг. Бид судар уншиж тунгаан бодох юм бол сүнс бидний бодгаалд зөөлнөр шивнэх болно. Бид асуултынхаа хариугч болж чадна. Бурханы зэрлгүүдийг сахиснаар ирдэг ажлуудыг ч юм уу мэдэрч болно. Түншлэн Тэнгэрлэг эцгийн болон бидний аврагч Иесус Христийн талаар мөн тэд биднийг хайрлах тухай баттай гэрчлэлтэй болдог. Мөн үүнийг залбиралтай хослуулснаар бид Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг баттайгаар мэдэж авч чадна. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли их эзэн биднийг түүний ариун үгсээр найрлаж тэрхүү хүч чадал амар амгалан мөн бүх оюун ухаанаас дээгүрх тэр мэдлэгийг хүлээн авахар ажиллах болтугай гэж хэлсэн байдаг. Бид залбирч судруудыг судлахад цаг гаргавал бидний амьдрал эцсэлгүйгээр ажиллагдаж ачаамын хөнгөрөх болно. Тэнгэрлэг эцэг нэгэн эмгтэн залбиралд хариулж түүний хичээнгүлэн гуйсан амар амгалан болон тайтгарлыг нөхсөн талрах нэгэн түүхийг би та нартай хуваалцая. Тиффанигийн зовлон бэрхшээлүүд нь өнгөрсөн жилийн талархлын баяраар, мөн дараа нь Христийн мэндэсний баяраар гэртэн зочид ирснээр хэлсэн аж. Нөхөр нь ангийнхаа сургуульд сурч байсан ба одоо хоёр дахь жилдээ эмнэлэг дээрх дадлага хийж байгаа юм. Нөхөр нь олон цаг ажиллах шаардлагатай байсан учраас тэрээр их нэртэй чадлынхаа хэрээр туслах боломжгүй байв. Улмаар баярын өдрүүдээр бэлтгэх хэрэгтэй байсан ихэнх зүйлс, мөн бага насны дөрөн хүүхдээ хааж хандах үүрэг бүгд Тиффани доногдов. Тэрээр их ачаалалтай болж хэлсэн бөгөөд дээр нэмээд хайртай хүмүүсийнх нь нэг нь хорт тавдартай гэж онцлогдсныг сонсчээ. Санаа сэтгэлийн зовор нь улам хүнд болж, тэрээр шантарч, сэтгэлийн дарамтад оржээ. Тэрээр эмнэлэгт үзүүлж, эмчлүүлээд ч байдал дээрцэнгүй. Улмаар хоолны дуршил нь алга болж, жингээ алсан нь түн шиг жижигхэн биеттэй хүнд тун сайнгүй байлаа. Тэрээр судруудаас амраамулан гэрж, сэтгэлийн дарамтаас ангижрахын тулд залбирч байв. Ямар ч амар амгалан эсвэл тусламж ирэх шинжгүй юм шиг болоход Бурхан түүнийг марцсан мэт түүнд санагдаж эхлэв. Гэр бүл, найз нөхдөн түүний төлөө залбирч түүнд туслахаар уйлгүй хичээж байв. Тэд биеийг нь эрүүл байлгахын тулд дуртай хоолыг нь хийн аваачиж өгсөн ч тэр хэдхэн халбагдаад л орчихдаг байжээ. Тэр нэгэн хүндхэн өдөр найз нь түүний хамгийн дуртай хоолыг нь хийж идүүлэх гэсэн боловч ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй. Яаж чичээгээд болохгүй болохоор нь чамд сайхан санагдах ямар нэгэн зүйл байж л таарандаа гэж найз нь хэлжээ. Тифани хэсэг бодож байгаад миний санаанд орж ирсэн ганцхан зүйл гэвэл гэрийн талхал байна гэж хариулв. Гэвч гэрийн талх бэлэн байсангүй. Дараагийн өдөр нь Тифанигийн гэрийн хонхт онгоров. Нөхөр нь гэртээ байж таарсан учраас хаалгаа тайлаад эргэж ирэхдээ гэрийн талх барьсан байв. Тэдний зүс таних Шэри гэдэг эмэгтэй тэр талхыг өгсөн гэж хэлэхэд нь Тифани бүр гайхаж орхив. Тэр эмэгтэй Тифанигийн эхчийн найз нь бөгөөд Колорадогийн Денвер хотод амьдардаг байв. Хэдэн сарын өмнө талархлын баяраар их чин гэрхэнтэйгээ Тифанигийн байхдаа Шэриг тэдэнтэй товчхон танилцуулсан байжээ. Шэри тэр үед Омахад амьдардаг байсан бөгөөд ихчтэй нуулсаар Тифанигийн гэрт ирсэн тэр ажээ. Тифани ихчтэй сайхан амттай талах Шэригээр өгүүлж энэрнгийн үйлс хийсэнд нь талархсанаа хэлэхээр утаслаа. Ихчин Шэриг Тифани руу талах явуул гэж хилээгүйг тэрээр ойлгосон бөгөөд ихчин энэ талаар юу ч мэдээгүй байв. Талах ягаад хөрөөжих босныг ихчин найз Шэригээс суугаснаар Тифани юу босныг ойлгожээ. Энэ явдал ихтэн ч Тифанид ч мөн Шэригийн хувьд ч сүнслэг үйл явдал болсон бөгөөд надад ч гэсэн адил тийм мэдрэмжийг төрүүлж байна. Тэр нэгэн талах хөргөж өгсөн өдрийн өглөө Шэрид бодож байснаараа нэг биш харин хоёр талах жигнэх мэдрэмж төржээ. Учрыг нь ойлгоогүйч тэр өдөр илүү талхаа машинда авчих хэрэгтэй гэж санагдсан гэв. Найзынхаа гэрт үдийн хоол идсэний дараа нэг настай охин нь уйлж эхэлсэн тул гэртээ аваачиж унтуулах хэрэгтэй болжээ. Хотын нөгөө захад 30 минут явж хүрэх газарт амьдардаг найзынхаа дүү Тифанигийн илүү талхаа хөрөөж өгөх хэрэгтэй гэсэн баттай мэдрэмж ирэхэд нь тэрээр гайхаж эргэлцсэн юм. Шэри ядарсан охиноо гэртээ аваачиж унтуулахыг хүссэн бөгөөд зөвхөн зүсийг нь л мэдэх хүнд ганц талх аваачиж өгнө гэдгээс эвгүрхэж байсан тул тэр мэдрэмжээ дарах гэж оролдов. Гэхдээ л Тифанигийн гэр рүү яв гэсэн мэдрэмж маш хүчтэй байсан учраас тэрээр мэдрэмжээ дагжээ. Түүнийг очиход Тифанигийн нөхөр хаалгаа тайлжээ. Шэри өөрийгөө талхлын баяраар танилцсан Николи Найзн гэдгээ хэлж талхаа өгөөд явсан байна. Тэгэхээр их эзэн Тифани зөвхөн түүний хүссэн талхыг нь бараг л танихгүй шахам хүнээр хотын нэг захаас нөгөө рүү хөргүүлээ зогсохгүй түүнд хайртай гэсэн тодорхой захиасыг мөн өгсөн юм. Түүн тохиолдсон энэ явдлыг өөрөөр яаж тайлбарлаж чадахгүй юм. Тифани ганцаараа биш бөгөөд бурхан түүнийг орхиоггүй харин ч түүнийг харж байсан гэсэн чухал мэдрэмж түүнд төржээ. Яг хүч байсан талхыг нь түүн тэрхтээ байгааг ч мэдээгүй байсан дөнгөж зүс таних хүн сүнсээр мэдэрч тэрхүү мэдрэмжээ даган хургаж өгсөн байлаа. Тифанигийн хувьд энэ Тэнгэрлэг эсэг түүний хэрэгцээг мэдэж байсан бөгөөд түүн тусламж илгээхээр хайртай байдаг гэдгийг харуулсан тодорхой тэмдэг болжээ. Тэнгэрлэг эсэг түүний халамж гуйсан залбиралт нь хариулсан юм. Хайртайч нара, та нарын Тэнгэрлэг эсэг та нарын хүн нэг бүр хайртай. Тэр хайр нь хизээш өөрчлөгддөггүй. Түүний хайранд та нарын харагдах байдал, эд хөрөнгө, банкны дансан дэх мөнгөний хэмжээ, огтхон чамаагүй. Та нарын авьяас сур чадварч түүний хайрыг өөрчилдөггүй. Тэнгэрлэгцэг та нарыг юуч болж байсан хайрладаг. Гунигтай эсвэл баяртай, цөхөрсөн эсвэл итгэлтэй, найдвартай байх бүхий л үед тэрээр та нарыг хайрлаж байдаг. Хайрлах хэрэгтэй байгаа хэсгээс үл хамааран Бурхан та бүхнийг хайрладаг. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг ямар ч тохиолдолд үргэлж хайрладаг билээ. Би чин сэтгэлийн залбиралаар Тэнгэрлэг эцэгтэй хандаж, зоригтойгоор судраа судалбал гэрчил мань хүчрэгжиж гүн гүнзгий суртаа болох билээ. Бид Бурханы бидний гэсэн хайрыг мэдрэх болно. Мөн бид хизээч ганцаараа алхахдаггүй гэдгийг ойлгох болно. Та нар хизээ нэгэн өдөр амьдралаа эргэж хараад хүн хэцүү цаг үеүүдэд Бурхан үргэлж та нартай хамт байсныг ойлгох болно гэдгийг би амлаж байна. Би та нартай хайраа үлдээе. Би айцлаач мөн үлдээе. Би та нарын бүхэл сайн үйлсэд мөн айцлсан бүх хүмүүсийн тань төлөө та бүхэн талархаж байна. Та нар сайн сайхан бэлэг бүхнээр ажилладах болтугай химээн би бидний аврагч гитэлгэгч их эзэн Иесус Христийн нэрээр хэл залбирч байна. Амен.